ეს არის პირადი საქმე. პროექტ 64-ის პოდკასტების სერია. მე ჟურნალისტი მაკა ანთიძე ვარ და გიყვებით ამბებს ადამიანებზე და მოვლენებზე. მარტივად და გასაგებად.
მიმდინარეობს აღმასრულებელი ხელისუფლების მცდელობა ჩაახშოს სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობა და ჩამოართვას ხმა იმათ, ვინც აკრიტიკებს ხელისუფლებას არაეფექტური მართვის, კორუფციისა და არაკონსტიტუციური ქმედებების გამო. ბოლო კვირების განმავლობაში ეს სიტყვები არაერთხელ მოგვისმენია თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, სადაც აპროტესტებენ უცხოური გავლენის კანონს. მაგრამ ეს სიტყვები არ ეკუთვნის არც ერთ ადამიანს, ვინც გამოდიოდა პარლამენტის წინ. ეს არის ამონარიდი მოქალაქეთა მიმართვიდან საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში. რომელ რეგიონში? აფხაზეთში. მაშასე დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ ლობირებს რუსეთი უცხოური აგენტების კანონის მიღებას აფხაზეთში, რომლის დამოუკიდებლობა კრემლმა აღიარა 16 წლის წინ, აღიარა ყველანაირი საერთაშორისო ნორმების დარღვევით. ამ წლის 7 თებერვალს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლამ ბჟანიამ შეიტანა პარლამენტში კანონპროექტი, რომელსაც ჰქვია უცხოური აგენტის ფუნქციების შემსრულებელ არაკომერციული ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების შესახებ. სანამ უშუალოდ გადავალთ ამ კანონპროექტზე და იმაზე, როგორ აპროტესტებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აფხაზეთში ამ კანონის მიღებას, მოდით გადავიდეთ ამ კანონპროექტის განხილვის ისტორიაზე საქართველოს ამ რეგიონში. მაშასე დავიწყოთ იმით, რომ მოსკოვმა, რუსეთმა მიიღო კანონი უცხოური აგენტების შესახებ 2012 წელს. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა ეპიზოდში, ვისაუბრეთ იმაზე, რა ტრანსფორმაცია განიცადა ამ დოკუმენტმა 10 წლის განმავლობაში და დღეს უკვე რუსეთში მოქმედებს კანონი, რომელიც მიიღეს ბოლო ვერსია, რომელიც მიიღეს 2022 წელს და რომელიც ძალიან განსხვავდება იმ დოკუმენტისგან, რომელიც იყო მიღებული 10 წლით ადრე 2012-ში. მაგრამ რაც შეეხება აფხაზეთს, 2014 წლიდან მოსკოვი სულ ცდილობდა, რომ ეს კანონი მიეღოთ აფხაზეთში. აფხაზეთში ეს კანონი გააპროტესტეს. მაშასადამე, ესე იგი, 2014-დან 2020 წლამდე მოსკოვი სულ ცდილობდა, რომ აფხაზეთს ეს კანონი მიეღო. იმ წლებში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, ლიდერი იყო რაულ ხაჯიმბა. მოგეხსენებათ, რომ 2019 წელს ამ რეგიონში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები. რაულ ხაჯიმბა აირჩიეს მეორე ვადით, მაგრამ ამას მოყვა პროტესტები და 2020 წლის იანვარში ამ რეგიონის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა არჩევნების შედეგები. უკვე ორ დღეში ამის შემდეგ რაულ ხაჯიმბა გადადგა, შემდეგ იქ ჩატარდა ახალი არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად აფხაზეთის ახალ ლიდერად აირჩიეს ასლან ბჟანია, რომელიც იყო რაულ ხაჯიმბას ოპოზიციაში და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. 2020 წლიდან ისევ განახლდა საუბარი იმაზე, რომ აფხაზეთმაც, ისევე როგორც მოსკოვის სხვა სატელიტმა ქვეყნებმა ან რეგიონებმა, უნდა მიიღონ ეს კანონი. მაგრამ როგორც გითხარით, აფხაზეთში ამას ეწინააღმდეგებოდნენ. ბოლო მცდელობა იყო 2000 ისეთი უკვე ჩამოყალიბებული მცდელობა დაწერილი კანონპროექტით, თუ ადრე იყო მხოლოდ საუბრები, აქ უკვე კანონპროექტიც წარადგინეს. იყო 2022 წელს და 23 წელს ეს კანონი უნდა მიიღოთ. მაგრამ ისევ აფხაზეთში ამას შეხვდა დიდი წინააღმდეგობა. გამოდიოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და მაშინ 2023-ში ამ კანონის მიღება გადაიდო. საქმე ის არის, რომ 2021 წელს აფხაზეთმა და რუსეთმა მოაწერეს ხელი მემორანდუმს. ამ მემორანდუმს ქვია თანამშრომლობის მემორანდუმი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის ფარგლებში არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების საკითხებზე. გიჟდები აი ამ გრძელ რაღაცა იურიდიულ სათაურებზე თავს და ბოლოს რო ვერ გავგებ, მაგრამ ესე ქვია ამ მემორანდუმს. აი ზუსტად ამ დოკუმენტის, ამ მემორანდუმის ფარგლებში აფხაზეთს უნდა მიეღო ეს კანონი, რადგან მსგავსი კანონი არის მიღებული რუსეთში. დადგა 2024 წელი და როგორც გითხარით, 7 თებერვალს ბჟანიამ შეიტანა ახალი კანონპროექტი პარლამენტში. აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ პარლამენტს ქვია სამოქალაქო სახალხო კრება. ისევ დაიწყო წინააღმდეგობა, კრიტიკა. ის ამონარიდი, რომელიც მე თავში წავიკითხე, ეკუთვნის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, 600-ზე მეტი ხელმოწერა აქვს და ხელმოწერების შეგროვება დღესაც გრძელდება. როდესაც მოქალაქეები მიმართავენ პრეზიდენტს, რომ გამოიწვიოს ეს კანონპროექტი და როგორც ხედავთ, ახლა უკვე არის აპრილის ბოლო და კანონპროექტი ჯერჯერობით არ არის მიღებული. პირველი ვერსიისგან განსხვავებით, რომელიც განიხილებოდა 2022-23 წელს, ეს ამ კანონის ეს ვერსია უფრო მკაცრია. ის უფრო მკაცრია იმაზე, ვიდრე ის კანონპროექტი, რომელსაც განიხილავს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების პარლამენტი და პრინციპში ძალიან გავს იმ ვერსიას, რომელიც არის მიღებული რუსეთში. რატომ? პირველ ვერსიაში არ იყო საუბარი ფიზიკურ პირებზე. უცხოური აგენტის და იქ არის სიტყვა აგენტი, იყო პირველ ვერსიაშიც და ახლაც არის, ვრცელდებოდა მხოლოდ არაკომერციულ ორგანიზაციებზე. ამ ვერსიაში, რომელზეც დღეს არის საუბარი, უკვე ფიზიკურ პირებსაც შეეხოთ. რატომ გახდა ამ კანონის მიღება აქტუალური და ისევ საჭირო 2024 წელს აფხაზეთში? პრინციპში პარალელურად ისევე როგორც ამის ინიციატივით გამოვიდა ცენტრალური ხელისუფლება თბილისში. გახსოვთ, რომ შარშან ეს კანონი ჩავარდა მრავალათასიანი მიტინგების და პროტესტების შედეგად და საქართველოს მთავრობამ თქვა, რომ აღარასოდეს აღარ დაუბრუნდებოდა ამ საკითხს. აქ არის ყველა დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი, ადგილობრივი ექსპერტი აფხაზეთში, ყველა საუბრობს ორ ძირითად მიზეზზე. ერთი ეს არის მოსკოვის მოთხოვნა. მემორანდუმი არის მოაწერეს ხელი მემორანდუმს და ზოგადად აფხაზეთი ითვლება რუსეთის სატელიტად. ამიტომ მოსკოვი ითხოვს, უფრო დაჟინებით ითხოვს ამ კანონის მიღებას და პრინციპში აფხაზეთი დიდ წინააღმდეგობას კრემს ვერ გაუწევს და იძულებულია, რომ მიიღოს ეს კანონი. ეს არის ერთი, ну, ყველაზე ისეთი გასაგები მიზეზი. მაგრამ არის მეორე, ესე ვთქვათ, უფრო საინტერესო. საქმე ის არის, რომ 2025 წელს აფხაზეთში უნდა ჩატარდეს მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები. და დღევანდელი ლიდერი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ასლან ბჟანია, აპირებს, რომ ისევ იყაროს კენჭი მეორე ხუთწლიანი ვადით. საქმე ის არის, რომ ბჟანია აღარ არის პოპულარული ლიდერი აფხაზეთში. და მას ძალიან ეშინია, რომ მის გამარჯვებას შეიძლება დიდი წინააღმდეგობა შეხვდეს იმ საზოგადოებაში, სადაც ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული თავისუფალი აზრი, ოპოზიცია და კრიტიკა. მას უნდა ამ კანონის მიღება, რათა გამოიყენოს ის საკუთარი ოპონენტების წინააღმდეგ და დაარქვას ისინი ამ შემთხვევაში ანტირუსული ელემენტები, უცხოური ელემენტები, დასავლეთიდან მოსული ელემენტები, აგენტები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან აფხაზეთის და რუსეთის თანამშრომლობას. აქვე ვიტყვი, რომ აფხაზეთის არასამთავრობო სექტორი თანამშრომლობს ზოგიერთ დონორთან, საერთაშორისო დონორთან. პირველ რიგში აქ საუბარია გაეროს რამდენიმე სააგენტოზე და ასევე USAID-ზე. და აქ მინდა რომ გავჩერდე. ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით 2000 ბოლო 2 წლის განმავლობაში, 22 წლიდან აფხაზეთშიც ასევე დაიწყეს აი ამ არასამთავრობო სექტორის და კრიტიკული მედიის დემონიზაცია და კრიტიკა ხელისუფლებამ დაიწყო. პრინციპში ისევე, როგორც ეს ხდება თბილისში, ანუ დანარჩენ საქართველოში. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2023 წლის დეკემბერში მიიღო დოკუმენტი და დაადგინა იქ რამდენიმე პუნქტია ამ დოკუმენტში. პირველი, USAID-ის რეგიონალური ხელმძღვანელი, ანუ ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობს USAID-ს საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში და ასევე აფხაზეთში, როგორც საქართველოს შემადგენელ ნაწილში, და ეს ორგანიზაცია ახორციელებს რამდენიმე პროექტს აფხაზეთში. აი ხელმძღვანელი, რეგიონალური ხელმძღვანელი ჯონ პენი გამოაცხადეს პერსონა ნონ გრატად, ანუ მას აღარ შეუძლია აფხაზეთში შესვლა. გარდა ამისა, ნებისმიერი ახალი პროექტი, რომელიც ხორციელდება აფხაზეთში USAID-ის დაფინანსებით, ნაწილობრივ ან სრული დაფინანსებით, უნდა იყოს სერტიფიცირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. იდევ ერთი პუნქტი არის ის, რომ საერთოდ აკრძალულია ნებისმიერი პროექტი, ნებისმიერი საერთაშორისო პროექტის განხორციელება, ანუ იმ პროექტის, სადაც მონაწილეობს კერძოდ USAID-ი, სადაც არის საუბარი აფხაზეთის და დანარჩენი საქართველოს დაახლოებაზე. აფხაზეთის ხელმძღვანელობა, მთავრობა, პრეზიდენტი იყენებს აი ამ ანტიდასავლურ რიტორიკას და დემონიზაციას და ამბობს, რომ დასავლეთი ამ შემთხვევაში ცდილობს, რომ აფხაზეთი დაუბრუნდეს საქართველოს. ახლა გადავიდეთ დოკუმენტის განხილვაზე. ანუ რას განიხილავს აფხაზეთის სახალხო, ეგრეთ წოდებული სახალხო კრება. როგორც გითხარით, ეს ვერსია არის უფრო კაცრი, ვიდრე ის ვერსია, რომელიც იყო შემუშავებული 2022 წელს, რადგან ამ რედაქციაში შეიტანეს ფიზიკური პირებიც, რომლებიც ასევე შეიძლება გამოცხადდნენ უცხოურ აგენტებად. სხვათა შორის, ამ კანონ პროექტს აქვს ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი მექანიზმი, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა ვერსია იმისგან, რასაც საუბრობდით ჩვენ. წინა ეპიზოდში, პირადი საქმის წინა ეპიზოდში, როდესაც ჩვენ საუბრობდით იმ კანონ პროექტზე, რომელსაც განიხილავს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, პარლამენტი, არ არსებობს ჩამკეტი მექანიზმი. იქ რო ეწეროს, რომ ეს ეხება რუსეთს, ანუ რუსეთიდან წამოსულ დაფინანსებაზე, ან ნებისმიერ იმ ქვეყანაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩვენ იმათ, ვინც აკრიტიკებს ამ კანონ პროექტს, არანაირი პრეტენზია არ ექნებოდა. იმ კანონ პროექტს, რომელსაც განიხილავენ აფხაზეთში, ესეთი ჩამკეტი მექანიზმი აქვს, მაგრამ რადიკალურად განსხვავებული. იქ წერია, რომ ეს არცელდება იმ დონორებზე, რომლებიც მოდიან ან რუსეთიდან, ან იმ ქვეყნებიდან, რომლებაც აღიარეს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. მოგეხსენებათ, აფხაზეთის დამოუკიდებლობა 2008 წელს აღიარა რუსეთმა ომის მერე და ასევე ნიკარაგუამ, ვენესუელამ, სირიამ და ნაურომ, ეს პატარა კუნძული რო არის. კიდე ორი კუნძული იყო, მაგრამ იმათ აღიარეს, მერე გამოიწვია აღიარება, მერე ისევ აღიარეს. მოკლედ, აი ამ ქვეყნებზეა საუბარი. მაგრამ იქაც არის მითითება, რომ თუ ეს დაფინანსება მოდის იმ ორგანიზაციებისგან ან იმ ადამიანებისგან, რომლებიც არიან აღიარებულნი უცხოურ აგენტებად ამ ქვეყნებში, ნუ ძირითადად რუსეთზეა ლაპარაკი, მოგეხსენებათ, მაშინ ამ შემთხვევაშიც ეს ორგანიზაცია აფხაზეთში, ან ეს ფიზიკური პირი აფხაზეთში, ასევე იქნება გამოცხადებული უცხოურ აგენტად. სანამ გამოცხადება უცხოურ აგენტად, უნდა შეიტანოს თავისი სახელი ან თავისი ორგანიზაციის სახელი ფიზიკურ პირთა რეესტრში ან არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრში. ანუ გრძელი ბიუროკრატიული, ესე იგი, პროცედურა ამასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, კანონში წერია, რომ კანონის დარღვევის შემთხვევაში სასჯელი შეიძლება ითვალისწინებდეს ადმინისტრაციულ, სისხლის სამართლებრივ და სხვა პასუხისგებლობას. ეს ისევ კიდევ ერთი დასტურია, რამდენად რაოდენ კაცრია ეს კანონი. ყველაზე საინტერესო თავი ამ კანონის მე-17 თავი, მე არაერთხელ წავიკითხე, იმიტომ რომ იმ თანამშრომლობის მემორანდუმის არიყოს ისეთი ენით წერია ეს, რომ მე არაერთხელ დამჭირდა წაკითხვა ამ დოკუმენტის, რომ გამეგო რაზე არის საუბარი. ამ კანონპროექტის ყველაზე გრძელი მუხლი, მე-17 მუხლი, ეხება იმ შეზღუდვებს, რომლებიც ვრცელდება უცხოურ აგენტებზე. მე წაგიკითხავთ რამდენიმე პუნქტს, რომ თქვენ გაიგოთ, რაზე არის საუბარი. ამ მუხლის მიხედვით უცხოურ აგენტებს არ აქვთ უფლება, რომ მიიღონ მონაწილეობა ან შექმნან სახელმწიფო ორგანოებთან არსებულ კომიტეტებში, კომისიებში, საკონსულტაციო ჯგუფებში. არ აქვთ უფლება წარადგინონ კანდიდატები საპრეზიდენტო, საპარლამენტო არჩევნებზე, არ აქვთ უფლება გამოვიდნენ რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატივით. არ აქვთ უფლება, რომ შექმნან ფონდები, სადაც ესე იგი შეგროვდება შემოწირულობები საარჩევნო კამპანიებისთვის. უცხოურ აგენტებს ასევე არ აქვთ უფლება გააკეთონ ინვესტირება აფხაზეთის სტრატეგიულ ობიექტებში. ისინი არ ექვემდებარებიან საგადასახადო ამნისტიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 15 პუნქტიანი თავი, რომელიც ძალიან ბევრ ამას უგძალავს უცხოურ აგენტებს. მე არ ვიცი, რითი დასრულდება ეს პროცესი აფხაზეთში. მიიღებენ თუ არა უცხოური აგენტების კანონს საქართველოს ამ რეგიონში. ჯერჯერობით იქ არ ტარდება არც მიტინგები, არც პროტესტები, ჯერჯერობით ამაზე უბრალოდ საუბრობენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მე არაერთი ток-შოუ მინახავს, არაერთი სტატია წამიკითხავს აფხაზურ მედიაში ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მე ვთვლი, რომ სხვათა შორის ძალიან ნიშანდობლივია ერთი ფაქტი. წინა კვირა, 19 აპრილს, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში ჩატარდა საკომიტეტო მოსმენები, რომელიც ეხებოდა სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების მიღებას ცილისწამებისა და შეურაცხყოფისთვის სასჯელის გამკაცრების საკითხს. და ამ საკომიტეტო მოსმენებზე ამ ინიციატივას დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. ეს ინიციატივა იყო წარდგენილი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მხრიდან. და რაც შეეხება ცილისწამებას და შეურაცხყოფას, ზუსტად პრეზიდენტზე და ხელისუფლებაზე, მთავრობაზე არის საუბარი. შეიძლება ეს დოკუმენტიც განიხილონ სესიაზე, მაგრამ ჯერჯერობით პროცესი ესე მიდის. და ბოლოს, მე მინდა ვთქვა ერთი რამ. ძალიან არ მიყვარს ლოზუნგები. მე რაღაცა მაგონებს ეს საბჭოთა კავშირს. იმიტომაც მომწონს ის პლაკატები, რომლებიც ჩვენ ახალგაზრდებს უჭირავთ ხელში, როდესაც გადიან მიტინგებზე რუსთაველის გამზირზე. აი ეს ახალი პლაკატების ახალი დრამატურგია, ესე ვთქვათ, ძალიან מחარებს, ძალიან კრეატიულია. ზუსტად ესეთი უნდა იყოს. მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, არა რუსულ კანონს და აფხაზეთი საქართველოა. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. გამოყვევით ჩვენ YouTube არხზე. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით დღეს, და ხვალ შეიძლება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს. გამოყვევით სხვა სოციალურ ქსელებზე. გისურვებთ წარმატებას, მშვიდობას. დიდი მადლობა.